COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, os incendios forestais comezan cedo este ano. Afortunadamente, aínda hai moita humidade e o monte non arde con facilidade. En todo caso, os incendiarios xa andan facendo das súas. Quedou controlado a primeira hora desta mañá un incendio forestal na Fonsagrada, na parroquia de Pacios. Afectou os montes Pastoriza e Muradal. Ardeu, sobre todo, Monte Baixo. Comezaba onte sobre as 10:30 da noite. Pola hora, evidentemente, todo parece indicar que o lume foi provocado. Carlos López é o alcalde da Fonsagrada.
Está apagado e que arderon sobre unhas 60 hectáreas. No Pastoriza. Pastoriza e Muradal. Pues empezou sobre as 10:30 da noite, pues, fijamente non se sabe, pero bueno, sospechese que sí, que foi intencionado.
A Consellería do Medio Rural confirmou que arderon unhas 65 hectáreas. Por certo, esta semana incorporáronse ao dispositivo de defensa contra incendios os 1000 fixos discontinuos. Agora mesmo, polo tanto, forman parte dese operativo contra o lume 3000 persoas. Non esquezan que continúan prohibidas as queimas de restos agrícolas e forestais. A Xunta retirou os permisos concedidos por risco de incendios e non dará máis ata novo aviso. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. Tanto tempo, a xornada é moi similar á de onte. De novo, ceo despexado e temperaturas frescas, sobre todo a primeira hora da mañá. A mínima quedouse en 4 graus aquí en Lugo. Chegaremos aos 19 nestas horas centrais do día. Xuízo na audiencia provincial, a Fiscalía pide 15 anos de cadea para un home de 40 anos por maltratar e agredir sexualmente de xeito continuado a muller coa que mantivo unha relación de parella entre os anos 2013 e 2021. Segundo a Fiscalía, convertiu a muller nun obxecto sexual, forzouna prácticamente a diario e, ademais, maltratouna de xeito habitual. A defensa nega rotundamente estos feitos. Pedirá a libre absolución. Fernanda López é a letrada da defensa.
No, se pide a libre absolución y evidentemente este hombre jamás agredió sexualmente a su mujer, nunca.
Axentes da Garda Civil detiveron en Monterroso a un veciño de Lalín, un home de 32 anos de idade que supostamente asaltou o pasado mes de febreiro unha oficina de correos. O establecemento estaba pechado, forzou a porta de entrada e levouse 4 paquetes e unha caixa forte. Tamén che contamos que un peregrino de 75 anos e nacionalidade norteamericana morría onte, de súpeto, mentres facía o Camiño de Santiago na compaña da súa dona. Foi en Porto Marín, en Castro Mayor. O home quedou inconsciente e os servizos de emerxencias nada puideron facer xa por salvar a súa vida. E atentos a esta historia, porque ten moita amiga. A Garda Civil imputa como investigados por maltrato animal e falsidade documental a 2 veciños de Castro Verde e O Corgo. Son sospeitosos de abandonar a un can que previamente deran de baixa como falecido. O caso é que o can foi recollido pola protectora no entorno do aeródromo de Rozas. Ademais, a Garda Civil investiga agora a morte en tan só un mes de 4 cans que tiña un dos sospeitosos. Seguimos a falar de mascotas. Saben que Lugo hai censados máis de 13.000 cans. Os veterinarios alertan sobre as consecuencias que pode ter o novo decreto da Xunta sobre o uso de medicamentos. O Colexio de Veterinarios opina que pode poñer en risco vital a algunhas mascotas. E é que a partir de agora teñen que extender unha receta concreta para cada animal coa cantidade exacta de medicamento que se vai empregar no seu tratamento. Adriana Méndez forma parte da directiva do Colexio de Veterinarios de Lugo.
Estamos de acordo que se haga una comunicación efectivamente que facilite el control de las farmacias garantes y de los medicamentos de los que podemos disponer. Nos parece perfecto. De hecho, la base nos parece muy buena idea. El problema viene cuando en el decreto se especifica que para cada uno de los medicamentos debemos generar una receta para un cliente en particular, especificando cuánto del medicamento se va a utilizar y el resto debemos desecharlos. ¿Qué significa esto a nivel práctico? Que no podemos tener estocaje.
Cal é o problema entón? Sinxelo, os veterinarios queixanse de que non poden ter un stock de determinados medicamentos nas clínicas veterinarias ou para facer visitas domiciliarias. Polo tanto, perden eficacia á hora de atender as urxencias, especialmente cando realmente existe un risco vital para os animais. Adriana Méndez.
Es decir, que nas clínicas, hospitales e aquellos veterinarios que tienen que desplazarse no pueden tener estos medicamentos. Con lo cual, no podrían tratar a ningún animal en casa, incluidos los caballos, que evidentemente no se pueden desplazar fácilmente, y en las clínicas y hospitales, al presentarse una urgencia, no dispondríamos de estos medicamentos.
Ahí está o problema. Os veterinarios de Lugo xa pediron unha xuntanza co novo conselleiro de Sanidade. Non pediron unha entrevista, pero sí lle remitiron unha carta ao novo conselleiro dúas plataformas sanitarias de Lugo. Por qué? O motivo é o funcionamento da atención primaria. Rexeitan que existan listas de espera en atención primaria. Lembran que se puxeron en marcha durante a pandemia, pero agora estamos noutro momento. Pasado ese momento puntual, esa alerta sanitaria, os usuarios son os mesmos e hai os mesmos médicos que antes da pandemia nos centros de saúde. Por lo tanto, inciden en que todo debería voltar á normalidade. Escoitamos a José Manuel Carballo.
Non hai razón a que exista unha lista de espera en atención primaria. E non hai razón porque estas crearonse no momento do COVID. Había un problema de saturación de xente e había que buscar que non se xuntaran as persoas para non seguir contagiando. Ben, pois hoxe realmente estamos, digamos, unha situación normal e ten que haber ou hai os médicos que había antes e hai os pacientes que había antes, porque o censo non aumentou. Se non aumentou o censo, a xente que normalmente vai acudir ao médico vai ser máis ou menos a mesma.
Que piden estas plataformas? Básicamente que a atención primaria se preste nun tempo máximo de 48 horas. Aseguran que é perfectamente posible se hai unha boa organización.
Que o servizo de atención primaria se preste en menos de 48 horas. Pode se prestar en 24 horas, sin problema ningún. Isto é política de decir aquí, facemos lista de espera e somos xente de outra maneira, organizados de outra maneira. No, son mal organizados. Porque ben organizados, o traballo ten que rendir e ten que atender a todo o cidadán sin darlle plazos de cita de 4, 6 ou 8 días. Eso non é razonable, día de hoxe.
Xa tende Pérez, o novo conselleiro de Sanidade. Pouco a pouco van encaixando todas as pezas do puzzle. Finalmente, o que fora delegado territorial da Xunta de Galicia e Lugo, José Manuel Balseiro, renunciará á súa acta como deputado autonómico. Marcha para o Senado. Cubrirá a vacante que deixa a conselleira do Medio Rural, María José Gómez. Tamén cederá a súa acta Javier Arias, que seguirá como delegado territorial da Xunta de Galicia e Lugo. E isto facilita a entrada no Parlamento de Galicia de Encarna Amigo e de Nicole Grueira. Pode haber ainda un cambio máis. Se Alfonso Villares, conselleiro do Mar, renuncia a ser deputado, ocupará o seu lugar a Monfortina Cati Varela. Máis asuntos. Aquí en Lugo, o Servicio Municipal de Limpeza resolveu case un milleiro de incidencias e peticións dos veciños o pasado ano. Miguel Fernández é o concelleiro de Transición Ecolóxica.
Destas, o 26,3% estiveron relacionadas coa recollida de enseres, seguidas daquelas demandas de labores de limpeza viaria e tamén de recollida de residuos sólidos urbanos. A través da interacción por parte da cidadanía queremos alcanzar pois unhas maiores cotas de eficiencia e chegar a esa excelencia na calidade do servicio que pretendemos.
Xesús Alonso Montero ten 95 anos. Foi presidente da Real Academia Galega. Como catedrático de literatura galega, foi profesor de secundaria aquí en Lugo e mestre de mestres. Tamén de xornalistas. Quen lles fala, por exemplo, foi alumno seu na Facultade de Xornalismo de Santiago. Será homenaxeado este venres polos seus antigos alumnos no IES Lucus Augusti e o Instituto Decano en Galicia. Manuel Celso Matalobos foi alumno do profesor Alonso Montero e é un dos organizadores desta homenaxe.
Lembro o profesor, unha persoa dialogante, unha persoa que falaba cos ollos e falaba coas mans, que tiña unha capacidade expresiva moi moi ampla que superaba a oralidade estricta, non? Entón el facíanos vivir naqueles anos, nos últimos anos do franquismo, nos que había tantas limitacións, pois achegábanos un poquiño o amor pola terra, o amor pola lingua e o amor pola cultura do país, que bueno, que moitos de nós pois conservamos.
Tamén che contamos que un home foi detido pola policía local despois dunha pelexa na zona norte da cidade. Dous homes liáronse a golpes despois de que un deles lle roubase un teléfono móvil á camareira dun bar. O outro perseguiuno e cando lle quixo quitar o móvil, pois montouse o que se montou. Unha pelexa que requiriu a presenza da policía local. Seguimos contando o que che interesa aquí, na COPE, en Mediodía.